τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι η Τετάρτη 30 Ιουλίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ο μεγαλύτερος σεισμός εδώ και δεκαετίες έπληξε τη ρωσική Χερσόνησο της Καμτσάτκα. Η δόνηση ήταν 8,8 ρίχτερ, ακολούθησε τσουνάμι ενώ αναφέρθηκαν μικροτραυματισμοί. Ανακοινώθηκε η οικονομική βοήθεια που θα δώσει η κυβέρνηση στους πυρόπληκτους από την μεγάλη φωτιά. Τη στέγαση των πληγέντων αναλαμβάνει η πολιτική άμυνα. Απορρίπτει το ενδεχόμενο παραίτησής της η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου. Σε 48 ώρια απεργία οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Λάρνακα Public Transport. Κτηριακά προβλήματα και έλλειψη εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού ταλανίζουν τις σχολικές μονάδες στην Πάφο. Θα περάσουμε κυρίες και κύριοι στα θέματα μας αναλυτικά. Προτού περάσουμε να σας ενημερώσουμε για τα μέτρα που ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυβέρνηση για τους πυρόπληκτους από τη μεγάλη φωτιά στην Ορεινή Λεμεσό. Θα πάμε στον συνάδελφο τον Χάρη τον Παναγιώτο, ο οποίος θα μας δώσει ό,τι υπάρχει από τις τελευταίες πληροφορίες για αυτό τον πολύ μεγάλο σεισμό που έχει να πλήξει εδώ και δεκαετίες, μάλλον ολόκληρη την Ιμφύλιο, στην Χερσόνησο Καμτσάτκα. Η δόνηση ήταν 8,8 ρίχτερ. Χάρη Παναγιώτο, καλό μεσημέρι. Τι είναι οι πληροφορίες που έχουμε? Απέμισο λεπτό.
Κυρίες και κύριοι, βεβαίως από το πρωί ενημερώνουμε σε σχέση με τις εξελίξεις αναφορικά με τον σεισμό. Να δώσουμε τα νεότερα. Προειδοποιήσεις για τσουνάμι έχουν εκδοθεί σε περισσότερες από 10 χώρες του Ειρηνικού, μεταξύ των οποίων η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Χαβάη, Αλάσκα, Δυτική Ακτή, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, τα νησιά του Ειρηνικού και αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής, μετά τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 8,8 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 2 και 25 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Κύπρου, ανοιχτά της ρωσικής Χερσονήσου, Καμτσάτκα, σε βάθος περίπου 19,3 χιλιόμετρων. Ο σεισμός προκάλεσε τσουνάμι ύψους 3 με 5 μέτρων που έπληξε τις ακτές της ρωσικής αποανατολής με πλημμύρες και καταστροφές σε παράκτιες υποδομές και λιμάνια, ιδίως στο Σεβέρο Κουρίλσκ και σε άλλα νησιά των Κουρίλων. Στην Ιαπωνία περισσότερα από 1,9 εκατομμύρια άτομα έλαβαν εντολές εκκένωσης σε 21 νομούς, καθώς τα κύματα του τσουνάμι πλησίασαν τις βόρειες ακτές της χώρας με ύψος έως και 1,3 μέτρα στη Χοκκάιντο. Στη Χαβάη κύματα ύψους έως και 1,7 μέτρων καταγράφηκαν ήδη, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε εκκενώσεις σε πολλές περιοχές όπως η Οαχού και η Χονολουλού. Ανάλογες προειδοποιήσεις ισχύουν για την Αλάσκα και τις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, Καλιφόρνια, Όρεγκον, Ουάσιγκτον, καθώς και για την Βρετανική Κολομβία στον Καναδά. Οι αρχές προειδοποιούν για ισχυρά ρεύματα και επικίνδυνες συνθήκες στις ακτογραμμές. Αντίστοιχα μέτρα επιφυλακής έχουν ληφθεί στη Νέα Ζηλανδία, στην Γκουάμ, στη Σαμόα, στις Φιλιππίνες, στο Μεξικό, στο Περού, στη Χιλή και στον Ισημερινό. Ο σεισμός θεωρείται ο ισχυρότερος των τελευταίων 70 ετών στην περιοχή και ένας από τους 10 ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Προκάλεσε ζημιές σε κτίρια συμπεριλαμβανομένων παιδικών σταθμών και αεροδρομίων, ενώ έχουν αναφερθεί ελαφροί τραυματισμοί χωρίς επιβεβαιωμένους θανάτους μέχρι στιγμής. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για συνεχόμενη σεισμική δραστηριότητα με τα σεισμούς που έφτασαν μέχρι και τα 7 Ρίχτερ μέχρι στιγμής, ενώ αναμένονται αρκετοί μετασεισμοί και τις επόμενες ημέρες.
Χάρη, θα παρακολουθούμε φυσικά αυτή τη μεγάλη σεισμική δόνηση και αν χρειαστεί κάτι θα επανέλθουμε. Τα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνεδρία το πρωί του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο ασχολήθηκε με την στήριξη των πληγέντων από τη μεγάλη φωτιά. Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου και τα μέτρα που ανακοίνωσε από πλευράς κυβέρνησης.
Το Υπουργό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα τα ακόλουθα. Πρώτον, την παραχώρηση εφάπαξ ποσού κάλυψης βασικών αναγκών ύψους 10.000 σε κάθε οικογένεια, της οποίας η μόνιμη κατοικία έχει υποστεί ολική καταστροφή, καθώς και 2.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε οικογένεια, της οποίας η μόνιμη κατοικία έχει υποστεί μερική καταστροφή, θα παραχωρηθεί εφάπαξ ποσών 5.000 και 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Τα ποσά αυτά θα καταβληθούν στους δικαιούς το αργότερο μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. Προσπάθεια είναι να καταληφθούν την Παρασκευή και έχει από χθες έχουμε ήδη προβεί σε ανακοίνωση, όπως όσοι δεν έχουν φήμας με την, με το Γενικό Λογιστήριο, σε συνεννόηση με τους κοινοτάρχες των χωριών τους να προβούν για εγγραφή για να μπορούμε να προχωρήσουμε την καταβολή των ποσών. Δεύτερον, την επιδότηση του ενοικίου από 1η Σεπτεμβρίου του 25 ανατριμηνία ύψους 800 ευρώ σε κάθε οικογένεια, καθώς και 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ως εξής: για μόνιμη κατοικία που έχει καταστραφεί ολοσχερώς για μέγιστη διάρκεια 24 μηνών, για μόνιμη κατοικία που έχει υποστεί μερική καταστροφή και έχει καταστεί μη κατοικήσιμη για μέγιστη διάρκεια 6 μηνών και για ενοικιαστές πληγήσεων κατοικιών για μέγιστη διάρκεια 3 μηνών. Πλήρη αποκατάσταση των ζημιών των περιουσιών των πληγέντων. Η εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης των ζημιών θα διενεργηθεί από τα μέλη του ΕΤΕΚ, τις οποίες ευχαριστούμε, ώστε να ασφαλιστεί διαφάνεια αλλά και αντικειμενικότητα. Για την εκτίμηση των ζημιών θα χρησιμοποιηθούν τρέχουσες τιμές αγοράς. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός του πρώτου δεκαήμερου του Αυγούστου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις μόνιμες κατοικίες, τις οποίες θα δει προτεραιότητα. Για κατοικίες με ασφάλεια, που έχουν ασφάλεια, θα καταβάλλεται άμεσα το αφαιρετέο ποσό. Για σκοπούς επιτάχυνσης της καταβολής της οικονομικής στήριξης, δεν θα απαιτηθεί παρουσίαση οποιοδήποτε παραστατικών. Διευκρινίζεται ότι για κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και είναι αδειοδοτημένες, η καταβολή των χρημάτων θα γίνει σε τρεις δόσεις, δηλαδή 25% με την υποβολή της αίτησης, 25% με την εξασφάλιση μελετητή, είτε αρχιτέκτων είτε πολιτικού μηχανικού, και το 50% με την, που υπολείπεται με την ολοκλήρωση του 50% των κατασκευαστικών εργασιών. Άρα έτσι εξασφαλίζεται και η χρηματοδοτική ροή. Για μη αδειοδοτημένες κατοικίες που βρίσκονται εντός οικιστικής ζώνης θα δίνεται δυνατότητα υποβολής αίτησης στον επαρχιακό οργανισμό αδειοδότησης Λεμεσού για εξασφάλιση άδειας και εφόσον αδειοδοτηθεί θα λαμβάνεται το ποσό σε τρεις δόσεις όπως πιο πάνω. Έχουμε ήδη έρθει σε συνεννόηση με τον επαρχιακό οργανισμό αδειοδότησης Λεμεσού και αυτό θα γίνεται με ταχύτητες διαδικασίες. Για μη αδειοδοτημένες κατοικίες που βρίσκονται εκτός διορθώσεων θα καταβάλλεται σε φάπαξ δόση πριν την έναρξη των εργασιών. Τέταρτον, απαλλαγή των μόνιμων κατοικιών και των επιχειρήσεων στις πληγήσεις περιοχές από την καταβολή των ετήσιων κοινοτικών τελών και φορολογιών για το τρέχον έτος και καταβολή τους από το κράτος στα κοινοτικά συμβούλια. Πέμπτον, αναστολή επιβολής του καταβαλλόμενου ενοικίου από τις συμβάσεις μίσθωσης τουρκοκυπριακών περιουσιών που έχουν παραχωρηθεί για γεωργικούς ή χτινοτροφικούς σκοπούς στις πληγήσεις κοινότητες για περίοδο 12 μηνών από 1η Αυγούστου του 25 και ανεξαρτήτως άλλης ενίσχυσης που θα παρακολουθεί στους επηρεαζόμενους χρήστες των περιουσιών. Την αποκατάσταση στις ζημιές στις τουρκοκυπριακές οικοδομές θα αναλάβει εξ ολοκλήρου η Διεύθυνση Τουρκοκυπριακών Υπηρεσιών. Έκτον, αναστολή επιβολής του καταβαλλόμενου ενοικίου από τις συμβάσεις μίσθωσης και άδειας χρήσης που αφορούν κρατικές ιδιοκτησίες, τεμάχια που παραχωρήθηκαν για γεωργικούς και χτινοτροφικούς σκοπούς και πάλι για περίοδο 12 μηνών από 1η Αυγούστου του 25 και ανεξαρτήτως άλλης ενίσχυσης που θα παραχωρηθεί. Έβδομον, ενίσχυση, οικονομική ενίσχυση των κοινοτικών συμβουλίων για κάλυψη έκτακτων αναγκών, τα ποσά έχουν ήδη καταβληθεί στα κοινοτικά συμβούλια την περασμένη Παρασκευή, ενώ οποιασδήποτε επιπλέον ανάγκες θα καλυφθούν σε συνεννόηση με τις κοινότητες. Και 8. Επανέκδοση των εγγράφων των πολιτών που εκδίδονται από το αρχαίο πληθυσμό, όπως δελτίων ταυτότητας, διαβατήρων πιστοποιητικών γέννησης κλπ., που έχουν καταστραφεί εξαιτίας της πυρκαγιάς χωρίς την καταβολή τέλους.
Ο κύριος Ιωάννου, κυρίες και κύριοι, αναφέρθηκε και στη βοήθεια που θα δώσει στους πληγέντες η πολιτική άμυνα, καθώς και στις ζημιές που είχαμε μετά τη φωτιά.
Η πολιτική άμυνα έχει αναλάβει τη διαχείριση της στέγασης των πληγέντων μέχρι την ολοκλήρωση της εκτίμησης του κόστου στη ζημιά, των ζημιών από το ΕΤΕΚ και στη συνέχεια θα διευθετηθεί βραχυπρόθεσμη ή μακροχρόνια μεταστέγασή τους με βάση τα δεδομένα που θα προκύψουν για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Σύμφωνα με την καταγραφή που πραγματοποίησε τις προηγούμενες μέρες επαρχιακή διοίκηση Λεμεσού, προκλήθηκαν ζημιές συνολικά σε 440 κατοικίες, εκ των οποίων 211 καταστράφηκαν ολοσχερώς, 81 αποθήκες, 19 επαγγελματικά υποστατικά και 101 οχήματα. Σημειώνεται ότι ο τελικός αριθμός των περιπτώσεων που υπέστησαν ζημιές σε κάθε κατηγορία ενδέχεται να διαφοροποιηθεί εάν υποβληθούν περαιτέρω αιτήματα.
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα και τρία σχέδια του Υπουργείου Γεωργίας για ανακούφιση των πληγέντων του πρωτογενούς τομέα που ανέρχονται σε συνολικό ύψος χρηματοδότησης 23.500.000 ευρώ, όπως δήλωσε η Υπουργός Μαρία Παναγιώτου.
Το πρώτο από τα τρία αυτά σχέδια αφορά άμεση οικονομική ενίσχυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ προς όλους τους πληγέντες γεωργούς και κτηνοτρόφους, είτε έχουν υποβάλει αίτηση εκταρικών επιδοτήσεων στον ΚΟΑΠ για το 2025, είτε όχι. Έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή των αιτήσεων για όσους δεν είχαν κάνει τις εκταρικές τους επιδοτήσεις για το 2025. Ο στόχος είναι να ξεκινήσουν οι πληρωμές ήδη από τη Δευτέρα 4 Αυγούστου και να ολοκληρωθούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας. Πρόκειται για ενίσχυση de minimis ύψους 50.000 ευρώ, ενώ στις περιπτώσεις όπου θα ξεπερνάτε η ενίσχυση των 50.000 ευρώ θα καταβληθεί και αυτή με τις νενομισμένες διαδικασίες. Η ενίσχυση αυτή καλύπτει τη συνολική απώλεια εισοδήματος. Ενός, το δεύτερο σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε είναι σχέδιο ύψους 15,5 εκατομμυρίων ευρώ και είναι εφαρμογή εκτάκτου σχεδίου επαναδραστηριοποίησης με στόχο την αποκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Το σχέδιο προβλέπει την καταβολή αποζημίωσης σε ποσοστό έως και 80% όσων επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα και να προβούν σε ενέργειες αποκατάστασης των ζημιών. Πρόκειται για γεωργούς και κτηνοτρόφους που συμμετέχουν στο Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Γης. Σε όσους δεν συμμετέχουν στο Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης Γεωργικής Γης, έχει εγκριθεί ένα επιπλέον σχέδιο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, επενδυτικό σχέδιο που αφορά επίσης την αποκατάσταση πάγιων στοιχείων όπως είναι ο γεωργοκτηνοτροφικός εξοπλισμός, θερμοκήπια, δικτυοκήπια, αρδευτικά συστήματα, υποστατικά, επενδύσεις στη μελοσοκομεία και άλλα, με συνολικό ύψος επιδότησης το 65% των επιλέξιμων δαπανών. Να πούμε ότι τα δύο τελευταία αυτά σχέδια, των 15,5 εκατομμυρίων και των 3 εκατομμυρίων, ο στόχος είναι να ανοίξουν εντός της βδομάδας, το πιθανότερο το Σάββατο, και θα βρίσκονται επί τόπου στα κοινοτικά συμβούλια των πληγησών περιοχών αλλά και στο επαρχιακό γραφείο του Τμήματος Γεωργίας της Λεμεσού οι λειτουργοί για να απαντούν απορίες, να δέχονται τις αιτήσεις κτλ. Μία επιπλέον πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που έχει εγκριθεί σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο και η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της στήριξης των πυρόπληκτων περιοχών και της ταχείας αποκατάστασης κρίσιμων υποδομών και σε συνέχεια των εξαγγελιών του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι η πρόταση που αφορά την αποκατάσταση της σιδηροδότησης και των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Έχει εγκριθεί το ποσό του 1 εκατομμυρίου και των 550.000 ευρώ και αφορά εργασίες αποκατάστασης της σιδηροδότησης περιλαμβανομένης της προμήθειας υλικών, εξαρτημάτων, εξοπλισμού, γεννητριών, νερού με βιτιοφόρα καθώς και υπηρεσιών και μηχανημάτων. Δεύτερον, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα που διέρχονται από κατοικημένες περιοχές. Τρίτον, οποιασδήποτε άλλες ανάγκες προκύψουν για την αποκατάσταση των κρίσιμων υποδομών. Και το τέταρτον, σχέδιο χορηγιών για προμήθεια γεννητριών από κοινότητες, χωρίς να απαιτείται εκ νέου έγκριση του σχεδίου αυτού από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Το Υπουργικό αποφάσισε και στήριξη στους εργαζομένους που έχουν απολέσει τις εργασίες τους από τη φωτιά. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Εργασίας.
Η συγκεκριμένη παροχή αποσκοπεί στην διατήρηση αφενός της ροής των απολαβών για τους εργαζόμενους και αφετέρου στη διατήρηση της στελέχωσης των επιχειρήσεων της περιοχής εν ώψη της αποκατάστασης των ζημιών και της επαναδραστηριοποίησης των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Οι δικαιούχοι της παροχής είναι οι εργαζόμενοι αυτοτελώς και μισθωτοί που δεν μπορούν να ασκήσουν την εργασία τους εξαιτίας των ζημιών που έχουν υποστεί οι χώροι ή τα μέσα της εργασίας τους και το ύψος της οικονομικής στήριξης για τον κάθε εργαζόμενο θα αντιστοιχεί πλήρως στο ύψος του μισθού που λάμβανε κατά το προηγούμενο διάστημα σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σημείο αναφοράς στις πληρωμές ασφαλιστικών πληρωμών κατά το προηγούμενο διάστημα. Επιπρόσθετα, η παροχή αυτή περιλαμβάνει και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν τόσο στον εργοδότη όσο και στον εργοδοτούμενο, ώστε να μην δημιουργηθούν ασφαλιστικά κενά κατά το επόμενο διάστημα. Η παροχή θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση και οι πληρωμές των μισθωτών θα γίνονται μέσω των εργοδοτών τους, ενώ οι πληρωμές των αυτοτελώς εργαζόμενων θα γίνονται με καταβολή της παροχής απευθείας προς αυτούς, προς τους ιδίους, και στόχος μας είναι η πρώτη πληρωμή που θα καλύπτει την περίοδο που διανύουμε τώρα και θα αντιστοιχεί στον αυτό που θα λάμβαναν οι εργαζόμενοι για το μήνα Αύγουστο, να καταβληθεί πριν από το τέλος Αυγούστου.
Δύο χρηματοδοτικά σχέδια συνολικού ύψους 700.000 ευρώ για τη στήριξη των πληγυσών επιχειρήσεων στις πυρόπληκτες περιοχές της Ορεινής Λεμεσού ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι ζημιές αφορούν 19 επιχειρηματικά υποστατικά, 85 αποθήκες, 3 εστιατόρια και ένα κηλικείο. Εξάλλου, ο Υπουργός Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου αποφάσισε να καλύψει ποσό ύψους 500 ευρώ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος όλων των πελατών της που βρίσκονται στις πυρόπληκτες κοινότητες, είτε πρόκειται για κατοικίες είτε για επαγγελματικά ή άλλα υποστατικά, χρησιμοποιώντας τα αποθεματικά της. Όπως διευκρινίζεται από την ΑΕΚ, οι επηρεαζόμενοι πελάτες δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια για την πίστοση των 500 ευρώ στους επόμενους λογαριασμούς τους. Η μόνη απαραίτητη υπόθεση είναι το όνομα του πελάτη να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επηρεασέντων που έχει ετοιμαστεί από τις κρατικές υπηρεσίες. Αυτά εν ολίγοις ανακοινώθηκαν, κυρίες και κύριοι, σήμερα μετά την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου. Όμως σήμερα είχαμε και μια πρώτη αντίδραση από πλευράς της Υπουργού Γεωργίας Μαρίας Παναγιώτου, η οποία ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο απαραίτησής της και ανάληψη ευθυνών μετά από αυτή τη μεγάλη φωτιά. Ο Δημήτρης Στρατής θα μας μεταφέρει τι ακριβώς ανέφερε η Υπουργός Γεωργίας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Απάντησε στο ερώτημα που τίθεται έτσι επιτακτικά από κάποια κόμματα και ένα μέρος της κοινωνίας, η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου, για το κατά πόσον γίνονται σκέψεις από την ίδια για ανάληψη ευθύνης και παρέτηση μετά από όλα όσα έγιναν στις μεγάλες πυρκαγιές στην Ορεινή Λεμεσό. Η κυρία Παναγιώτου επί της ουσίας απέρριψε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, απαντώντας ότι όλοι οι υπουργοί από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους θέτουν το ενδεχόμενο παρέτησής τους ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό είχε αναφερθεί άλλωστε και στην εισαγωγική ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως είπε, όταν δηλαδή οι υπουργοί ανέλαβαν τα καθήκοντά τους. Αλίμονο αν σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές η πρώτη μας σκέψη ήταν η διατήρηση ή όχι της θέσης μας. Αυτό που έχουμε πράξει από την πρώτη στιγμή είναι να σταθούμε δίπλα στους πυρόπληκτους, συμπλήρωσε η κυρία Παναγιώτου. Ερωτηθήτας κατά πόσο αισθάνεται ότι η ίδια ως προϊστάμενη του Τμήματος Δασών της αναλογούν ευθύνες, με δεδομένη και την απολογία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας προημερών για λάθη και παραλήψεις, η Υπουργός Γεωργίας ανέφερε ότι οι όποιες παραλήψεις έχουν γίνει θα καταγραφούν μέσα από τις εκθέσεις που αναμένεται να ετοιμαστούν από τα αρμόδια τμήματα. Οι αναφορές του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο διάγγελμά του, όπως είπε, εκφράζουν όλη την κυβέρνηση και όλοι οι υπουργοί συμμερίζονται όσα έχουν υποθεί. Ρωτήθηκε επίσης η κυρία Παναγιώτου εάν οι εκθέσεις αυτές που θα ετοιμαστούν από τους προϊστάμενους του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής, και αρκέστηκε να απαντήσει ότι κάθε τμήμα θα κάνει τη δική του έκθεση. Άλλωστε, εμείς πληροφορούμαστε όμως ότι οι εκθέσεις αυτές όντως θα ετοιμαστούν από τους επικεφαλείς του κάθε τμήματος, δηλαδή για το ίδιο το τμήμα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την αμεροληψία των εκθέσεων. Τέλος, η Υπουργός Γεωργίας ανέφερε ότι θα προχωρήσει το Υπουργείο και τα αρμόδια τμήματα για την ετοιμασία και ενός σχεδίου περιβαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής, το οποίο θα ανακοινωθεί όταν θα είναι ολοκληρωμένο. Κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι από την διάσκεψη τύπου όπου ανακοινώθηκαν οι αποζημιώσεις και όσα θα δοθούν στους πυρόπληκτους, απουσίαζε ο έτερος υπουργός του οποίου ζητείται έντονα η παρέτησή του, δηλαδή ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χρατσιώτης.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να επαναλάβουμε τώρα τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Ο μεγαλύτερος σεισμός εδώ και δεκαετίες έπληξε τη ρωσική Χερσόνησο της Καμτσάτκα. Η δόνηση ήταν 8,8 ρίχτερ, ακολούθησε τσουνάμι ενώ αναφέρθηκαν μικροτραυματισμοί. Ανακοινώθηκε η οικονομική βοήθεια που θα δώσει η κυβέρνηση στους πυρόπληκτους από τη μεγάλη φωτιά. Τη στέγαση των πληγέντων αναλαμβάνει η πολιτική άμυνα. Απορρίπτει το ενδεχόμενο παραίτησής της η Υπουργός Γεωργίας. Σε 48 ώρια απεργία οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Larnaca Public Transport. Κτηριακά προβλήματα και έλλειψη εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού ταλανίζουν τις σχολικές μονάδες στην Πάφο. Συνέχεια με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Ποινή φυλάκισης 12 χρόνων σε 25χρονο από την Αυστραλία επέβαλε σήμερα το μόνιμο κακούργιο δικείο Λάρνακας για υπόθεση εισαγωγής 19 κιλών κάναβης που θα εδιατίθεται στην κυπριακή αγορά. Ο 25χρονος είχε συλληφθεί στις 4 του περασμένου Ιουνίου στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί την εισαγωγή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα άτομα. Ενώπιον του δικαστηρίου είχε αναφέρει πως στρατολογήθηκε για να φέρει τα ναρκωτικά στην Κύπρο έναντι αμοιβής, την οποία θα λάμβανε αφότου παρέδιδε τα ναρκωτικά. Όπως υποστήριξε, αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα λόγω προβλημάτων υγείας της μητέρας του. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του τρίχρονου παιδιού, το οποίο έπεσε χθες το πρωί από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στη Λεμεσό. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΚΙΠΗ Χαραλάμπος Χαριλάου, το παιδί υπέστη θυλάση πνεύμονα και κάκωση στο τριχωτό της κεφαλής. Νοσηλεύεται στο τμήμα παιδών του Μακάριου Νοσοκομείου στη Λευκοσία. Ο κ. Χαριλάου επισήμανε ότι παρά την πτώση από μεγάλο ύψος δεν υπάρχουν κατάγματα, εκφράζοντας την ελπίδα το παιδί να λάβει σύντομα εξιτήριο και να επιστρέψει στην οικογένειά του. Σε 48 ώρια απεργία κατέρχονται από νωρίς το πρωί οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Larnaca Public Transport. Οι διαμαρτυρόμενοι οδηγοί καλούν την εργοδότρια εταιρεία να σεβαστεί τη συλλογική σύμβαση και να εφαρμόσει όσα είχαν συμφωνήσει πριν από περίπου ένα χρόνο. Να ακούσουμε για το θέμα τον ανταποκριτή μας στη Larnaca, Βάσο Βάσου.
Από τις 5:30 σήμερα το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη 48 ώρια απεργία των 120 εργαζομένων στην εταιρεία Larnaca Public Transport, οι οποίοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι στον σταθμό λεωφορείων της Λάρνακας. Ανακοίνωση των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ αναφέρει ότι η λήψη των απεργιακών μέτρων γίνεται όπως προβλέπει ο κώδικας βιομηχανικών σχέσεων μετά από παραβίαση της συλλογικής σύμβασης που επιβεβαιώθηκε και επίσημα από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας. Την ανακοίνωση των συντεχνιών γίνεται λόγος για εξόφθαλμη παραβίαση που αφορά το συμφωνημένο ωράριο των 38 ωρών την εβδομάδα, δηλαδή 7 ώρες και 36 λεπτά ημερησίως. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 29 Ιουλίου στο Υπουργείο Εργασίας, η Διαπραγματευτική Επιτροπή έδωσε τελική διορία μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας για συμμόρφωση, προειδοποιώντας πως σε περίπτωση μη εφαρμογής των συμφωνηθέντων, οι εργαζομένοι θα προχωρήσουν σε 48 ώρια απεργία από την Τετάρτη 30 Ιουλίου, όπως και έγινε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συντεχνίες θα υπερασπιστούν με κάθε νόμιμο μέσο τις συλλογικές συμβάσεις και τα συμφωνηθέντα, ζητώντας παράλληλα την κατανόηση του κοινού για τυχόν ταλαιπωρία. Οι συντεχνίες των οδηγών λεωφορείων καλούν την εταιρεία Larnaca Public Transport να σεβαστεί τη συλλογική σύμβαση και να εφαρμόσει όσα έχουν συμφωνηθεί. Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος της ΠΕΟ, Νάντια Κυρίτση, ανέφερε πως παραβιάζεται το ωράριο εργασίας των εργαζομένων στην εταιρεία, λέγοντας πως οι οδηγοί εργάζονται περισσότερες ώρες καθημερινά. Υποστήριξε ότι οι οδηγοί δεν είχαν άλλη επιλογή, γι' αυτό και ενεργώντας στα πλαίσια του κώδικα βιομηχανικών σχέσεων, προχώρησαν στη λήψη των απεργιακών μέτρων. Η κυρία Κυρίτση εξέφρασε την ελπίδα πως η εταιρεία θα κάνει δεύτερες σκέψεις και θα τηρήσει τις υπογραφές της εφαρμόζοντας τα συμφωνηθέντα. Προειδοποίησε πάντως πως εάν δεν δοθούν σύντομα λύσεις, τότε οι οδηγοί λεωφορείων προχωρήσουν σε κλιμάκωση των απεργιακών τους μέτρων.
Κτηριακά προβλήματα και έλλειψη εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού ταλανίζουν τις σχολικές μονάδες στην Πάφο. Να ακούσουμε την Κική Περικλέους.
Σημαντικά προβλήματα παρουσιάζουν αρκετές σχολικές μονάδες στην Πάφο. Σύμφωνα με καταγγελίες από διευθύνσεις σχολείων αλλά και συνδέσμους γονέων, υπάρχουν κτηριακές φθορές σε αρκετές σχολικές μονάδες όπως ρογμές, ετίγους, φθορές στις στέγες, προβλήματα με τουαλέτες και ανεπαρκή συντήρηση αισθουσών. Ενδεικτικά σε δύο δημοτικά της Πάφο δεν έχουν ξεκινήσει προγραμματισμένα έργα ανακαίνησης, ενώ σε λύκειο της πόλης εκκρεμεί η αντικατάσταση φθαρμένων κουφωμάτων. Εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων τονίζουν πως υπάρχουν ακόμα κενά σε ειδικότητες, κυρίως στην ειδική αγωγή, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στη στελέχωση σχολικών βοηθών, σχολικών συνοδών και καθαριστριών. Από την πλευρά τους, οι σύνδεσμοι γονέων κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την καθυστέρηση στον τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολείων. Πολλά προσθέτουν παραμένουν χωρίς επαρκή αριθμό υπολογιστών και διαδραστικών πινάκων, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα σύγχρονης διδασκαλίας, ενώ υπάρχουν σχολικά κτίρια τα οποία χρήζουν συντήρηση και οι εργασίες ακόμα δεν έχουν καν αρχίσει. Το Υπουργείο Παιδείας και η Σχολική Φορεία Πάφου διαβεβαιώνουν ότι γίνονται προσπάθειες να καλυφθούν όλες οι ανάγκες εγκαίρως. Ωστόσο, παρατηρούνται καθυστερήσεις σε εγκρίσεις έργων, διαδικασίες προσλήψεων και τεχνικές προκηρύξεις. Η πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας Πάφου, Άννη Γιαννίκου, δήλωσε πως έχουν καταγράψει όλες τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και έχουν ήδη ξεκινήσει ενέργειες για την υλοποίηση έργων συντήρησης και βελτίωσης. Παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ορισμένες καθυστερήσεις που οφείλονται σε διαδικαστικά ζητήματα, ωστόσο στόχος μας πρόσθεσε είναι να παραδοθούν όλα εγκαίρως πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ενώ τόνισε πως η συνεργασία με τους Δήμους και τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου αλλά και τους οργανωμένους γονείς είναι συνεχής. Κυρία Γιαννίκο αναφέρθηκε και στον υπερπληθυσμό στα σχολεία, σημειώνοντας πως αποτελεί αναγκαιότητα να αρχίσει η ανέγερση του Νικολαϊδίου Γυμνασίου στο κέντρο της Πάφου. Είπε ακόμη πως η λύση με τις λιώμενες αίθουσες δεν τους ικανοποιεί. Αναφορικά με την τοποθέτηση κλιματιστικών στις σχολικές αίθουσες των εκπαιδευτηρίων της Πάφου, η κυρία Γιαννίκου δήλωσε ότι η δεύτερη φάση αρχίζει εντός των ημερών, ενώ για την τρίτη φάση, κατά την οποία θα τοποθετηθούν κλιματιστικά σε όλα τα σχολεία, αναμένεται να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά και να προκηρυχθούν οι προσφορές μέχρι τον Οκτώβριο μήνα.
Θα ακούσουμε τώρα την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Χθες το βράδυ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ανακοίνωσε την επιχείρηση Αερογέφυρα για παροχή επίγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας από αέρο στη Γάζα με σκοπό την ανακούφιση των αμάχων επί εδάφους. Κατά την Tagesschau, ωστόσο, η συγκεκριμένη ενέργεια δεν είναι αρκετή. Έχουν υποθεί πολλά και αυτό είναι το μοναδικό συγκεκριμένο βήμα, είναι όμως ένα ελάχιστο βήμα. Η γερμανική κυβέρνηση θέλει να συγκαλύψει με αυτόν τον τρόπο το γεγονός ότι εξακολουθεί να μην θέλει να ασκήσει πραγματική πίεση στην Ισραηλινή κυβέρνηση, πως δεν παίρνει μέτρα για να μπει ένα τέλος στα δεινά των Παλαιστινίων. Τα πακέτα βοήθειας που θα πέσουν από αέρο στη Γάζα θα είναι πολύ λίγα και η όλη επιχείρηση θα έχει μεγάλο ρίσκο, καθώς οι προμήθειες δεν θα μπορούν να διαμοιραστούν συντονισμένα επί εδάφους. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις θεωρούν πως η συγκεκριμένη ενέργεια είναι αναποτελεσματική, κοστοβόρα και επικίνδυνη. Υπάρχουν αρκετές ανθρωπιστικές προμήθειες οι οποίες βρίσκονται ακριβώς δίπλα στα σύνορα και το Ισραήλ θα έπρεπε επιτέλους να επιτρέψει τη μεταφορά τους στη Γάζα σε μεγαλύτερη κλίμακα. Ο ίδιος ο Μέρτς παραδέχεται πως η αερογέφυρα αποτελεί μονάχα μία εντελώς μικρή συμβολή. Ταυτοχρόνως όμως κάνει λόγο για ένα σημαντικό μήνυμα πως η Γερμανία βοηθάει. Αλήθεια? Όλο αυτό φαίνεται μάλλον περισσότερο για μια πολιτική συμβολισμών, προκειμένου να μπορούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να πούμε «εντάξει, κάτι κάνουμε». Αντί της επιχείρησης αερογέφυρα, η Tagesschau προτείνει την άσκηση πραγματικής πίεσης στο Ισραήλ, για παράδειγμα μέσω της αναστολής των εμπορικών συνθήκων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, της επιβολής κυρώσεων στους πλέον σκληροπυρηνικούς της κυβέρνησης Νετανιάχου ή της παύσης των προμηθειών όπλων από τη Γερμανία, τα οποία χρησιμοποιεί ο Ισραηλινός στρατός στον πόλεμο στη Γάζα. Η ρήψη ειδών πρώτης ανάγκης δεν θα βελτιώσει ουσιαστικά την κατάσταση, συμφωνεί το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Στη Γάζα πρέπει να πάνε ξανά φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια και μάλιστα επαρκώς πολλά. Για να σταματήσει η φρίκη, πρέπει να τεθεί ένα τέλος στον πόλεμο στη Γάζα. Και για να φτάσουν σε αυτό το σημείο η Ισραηλινή κυβέρνηση και η Χαμάς, χρειάζονται περισσότερα πράγματα από μερικά πακέτα με αλεξίπτωτα. Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα με τις δασικές πυρκαγιές, όχι μόνο φέτος, αλλά εδώ και χρόνια, γράφει η Tageszeitung του Βερολίνου. Στοιχείο τα Κύθυρα, την Εύβοια, σε περιοχές της Αττικής, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, μεγάλες εκτάσεις στην ελληνική επικράτεια έχουν καεί. Το πόσο πολλές πυρκαγιές συμβαίνουν προκαλεί εντύπωση, παρατηρεί η Tageszeitung, αναφέροντας πως την περασμένη Κυριακή ξέσπασαν 52 εστίες φωτιά σε όλη την Ελλάδα μέσα σε μόλις 24 ώρες. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές, φέτος έχουν καταστραφεί ήδη πάνω από 10.200 εκτάρια γης. Και βάσει δεδομένων της υπηρεσίας, περιλαμβάνει μόνο δασικές πυρκαγιές έκτασης τουλάχιστον 30 εκταρίων, επομένως πάρα πολλές μικρότερες πυρκαγιές δεν καταγράφονται καν. Εδώ και κάποια χρόνια η Ελλάδα έχει συνηθίσει τις καταστροφικές πυρκαγιές. Μεταξύ 2021 και 2024 κάηκαν συνολικά 369.945 εκτάρια γης, δηλαδή 3.699 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όσο είναι η έκταση των κρατηδίων Ζάρλαντ, Αμβούργου και Βρέμης συνδυαστικά.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εμπορική συμφωνία στην οποία κατέληξαν την Κυριακή η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που ενισχύει τη διατλαντική εταιρική σχέση. Πρόσθεσε επίσης ότι το Κοινοβούλιο θα εξετάσει τη συμφωνία για να διασφαλίσει ότι είναι προς το συμφέρον των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.